Skrámálið, almannatryggingar, barnalífeyrir, frumvarp 197. mál, þingskjal 203, nefndarálit 1789, þriðja umræða. Til máls tekur framsögum að meir hluta velferðarnefndar, háttvirtu 5. þingmaður Suðurkjördæmis, Silja Dögg Gunnarsdóttir. Háttvirtu 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Silja Dögg Gunnarsdóttir.
Hæstvirtu forseti. Ég mæli nú fyrir nefndaráliti með breytingatillögu frumvarp til laga breyting á lögum almannatryggingar nr. 100/2007 með síðari breytingum barnalífeyrir. Og þar segir, meiri hluti nefndarinnar afgreiddi máli til annarrar umræðu 24. ágúst síðastliðinn. Við umræðu í þingsal var bent á að staðgöngumæðrun er óheimil á Íslandi og í ljósi þess var ákveðið að taka málið aftur inn í nefndina og leggja til breytingu á orðalagi. Meirihlutinn áréttar að frumvarpinu er ætlað að stuðla jafnrétti barna einstæðra foreldra og tryggja að eins sé staðið að opinberum stuðningi við einstæða foreldra óháð kynferði. Breytingin tryggir að réttur einstæðs föður til barnalífeyris einskorðist ekki við andlát móður, heldur nái jafnframt til annarra mögulegra aðstæðna. Þannig verði jafnrétti barna einstæðra foreldra tryggt óháð ástæðum þess að svo sé fyrir komið. Í samræmi við þá hugsjón að baki greiðslu barnalífeyris að tryggja öllum börnum lágmarks framfærslu. Að teknu tilliti til framangreinds leggur meirihlutinn til að frumvarpi verði samþykkt með eftirfarandi. Það að fyrsta grein orðist svo við 4. málsgrein 20. greinar laganna bætist eða með leyfi forseta hér eða móður nýtur ekki við vegna sérstakra eða óvenjulegra aðstæðna. Ásmundur Friðriksson og Ólína Kerúb Þorvarðardóttir voru fjarverandi af afgreiðslu málsins. Halldóra Mogensen áheyrnarfulltrúi samþykk áliti þessu. Undir þetta rita nefndarmenn svo sem hér stendur Silja Dögg Gunnarsdóttir, Páll Valur Björnsson, Óli Björn Kárason, Unnur Brá Konráðsdóttir og Elsa Lára Arnardóttir.
Málstekur áttirtur áttundi þingmaður Reykjavíkur Norður Steinunn Þóra Árnadóttir.
Frú forseti, við aðra umræðu þetta mál breytingar á lögum almannatryggingar sem snýr að almannatryggingum þá var mikil gagnrýni á það að hér væri verið að lauma staðgöngumæðrun inn í lögskýringabókina en eins og við vitum jú öll þá staðgöngumæðrun óheimil á Íslandi. Eftir þessa miklu umræðu þá var ákveðið að kalla málið aftur inn til velferðarnefndar og unnið að því að breyta orðalaginu til þess að ná því sem vísar beinlínis í staðgöngumæðrun út úr lagatextanum. Og það gert hér með orðalags breytingu þar sem segir þar sem að bætast á við 4. málsgrein 20. greinar lagana texti þar sem segir með leyfi forseta að móður nýtur ekki við vegna sérstakra eða óvenjulegra aðstæðna. Í mínum huga þetta auðvitað betra orðalag en að tala staðgöngumæðrun með beinum hætti en í mínum huga þó engin efi það hvað í raun átt við. Og þegar þeim sökum sem að ég ákvað að skila inn sér áliti þetta mál. Það mjög stutt Og ég ætla þess vegna með leyfi hæstvirts forseta að fá að lesa það bara beint upp. Minnihlutinn ítrekar að staðgöngumæðrun óheimil á Íslandi. Minnihlutinn styður heilsugar að staðið sé eins að opinberum stuðningi einstæðra foreldra óháð kynferði og fylgjandi því að réttur einstæðs föður til barnalíferis einskorðist ekki við andlát móður, heldur náu einnig til annarra orsaka, svo sem tilvika þar sem einhleipum karli hefur verið veitt leyfi til ættleiðingar barns. Þá á ekki að þurfa að taka það fram að óheimilt er að fara gegn lögum.
Leira af ekki hvað til hljóðs og umræðu lokið en að hvaða greiðslu frestað tekið fyrir 12. dagskrármálið.